Iubiți credincioși, împărații pământului au obicei ca să-și facă palate cât mai frumoase, cât mai spațioase și cât mai impunătoare pentru ca să se distingă de ceilalți oameni. De aceea împărații obișnuiesc să ajungă atunci când palatul este gata. Ei nu participă la construcții sau nu se mută de vreme ce când este gata. Așa Dumnezeu a vrut să locuiască și El în palatele omenești. Iată, Solomon a fost primul care a zidit lui palat, numită și Marele Sion, acea cetate faimoasă din Ierusalim, în care Dumnezeu i-a poruncit cum și în ce fel să o facă. Iată, Dumnezeu a ales pe acel înțelept, prea înțelept și om de știință, om intelectual numit Hiram, care i-a zidit acest palat. Și a spus din ce fel să fie făcut și în ce mod și cum. Spre deosebire de cum a poruncit Dumnezeu lui Moise, unde era cortul mărturiei, unde era o imitație a palatului ceresc, deși și acolo Dumnezeu a poruncit să facă totul cu bună cuviință, a dat Dumnezeu detalii despre cort și până la ultimul fir de ață. Iată așa a dat Dumnezeu detalii și pentru acest templu al lui Solomon, fiul lui David, care Dumnezeu a poruncit să fie făcut din pietre alese, din lemn bine mirositor de chiparos și de pin, să aleagă aurul cel mai bun și argintul cel mai bun. Deci a poruncit Dumnezeu să facă din tot ce este mai bun de pe față pământului, să facă palatul său. Iată, așa s-a făcut după rânduiala lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a văzut aceste lucruri și s-a pogorât acolo în nor. Și a binecuvântat această clădire, această zidire. După care evreii au tânjit și tânjește la ora actuală. Deci era feblețea evreilor. Până când? Până când poporul a părăsit pe Dumnezeu și atunci și casa lui Dumnezeu făcută de Solomon a fost risipită. Astfel încât poporul evreu a mers în robie babilonică și iată s-a risipit și s-a șters urmele acestui palat. După aceea a mai făcut alt palat, Zorobabel. Și iată, în concepția iudeilor este acest lucru de a face un palat lui Dumnezeu. Această idee nu a dispărut nici în ziua de astăzi, chiar dacă ei sunt îmbrășteați pe întreaga fața pământului. De aceea ei tânjesc și încearcă și vor reuși să facă palat în Ierusalim ca să împlinească ceea ce spune prorocul David, acolo să curgă toate neamurile, dar ce folos dacă ei nu vor mai zidi palatul lui Dumnezeu, ci diavolului. La început a zidit palatul lui Dumnezeu, iar acum vor zidi diavolului. De ce? Pentru că au părăsit pe Dumnezeu cel adevărat și se închină diavolului. Fraților, dacă Dumnezeu așa a poruncit ca să locuiască, ca să zidească palatul Ierusalim, iată, că și tot el spune mai târziu, parcă contrazicându-se, zicând ce casă îmi vei zidi mie. Această argumentație o aduce și Sfântul Ștefan în fața iudeilor în sinagogă. Căci Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mână omenească. Iată însă, fraților, Dumnezeu și-a pregătit însă alt palat. un palat însuflețit. Deci palatul din aur și din pietre este neînsuflețit. El și-a zidit un palat însuflețit. Adică pe Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu. Pentru acest palat, el și l-a pregătit la fel de minuțios, la fel de atent și de curat. Astfel încât acest palat însuflețit nu este din pietre scumpe, nici din pietre alese, ci este din rădăcină și spiță adevărată și dreaptă. Astfel încât părinții Ioachim și Ana constituie pietrele și aurul din care s-a zidit această casă însuflețită. Zaharia era de neam împărătesc, din seminția lui David. Ana era din fiicele lui Aaron, din seminție preoțească. Deci iată, sămânța din care s-a născut Fecioara Maria era de seminție împărătească și preoțească. Aceste două pietre scumpe constituie baza și temelia. Pentru că Dumnezeu a vrut ca Fecioara Maria să se nască nu în limitele normalului, ci la bătrânețe, atunci când curăția înflorește, atunci când neputința omului se întărește, atunci când patimile și poftele încetează. Iată deci Maica Domnului este acea cămară însuflețită, acea palată împărătesc, de care vorbește Scriptura, de care vorbesc toți Sfinții Părinți și Scriitorii vechi. Căci ea este numită în biserică cu mai multe cuvinte. Palată însuflețit, scaun de foc, chivotă însuflețit, masă și sfeșnic, pod și scară și alt fel de acestea, care toate converg spre Maica Domnului. Adică în sensul că ea este asemănată cu anumite lucruri din lume ca omul să înțeleagă acestea. Iată deci, Vechiul Testament ne dă mai multe argumente și mai multe prefigurări despre Maica Domnului, care de obicei sunt înșirate la catistele Maicii Domnului sau la priveghele Maicii Domnului. Maica Domnului este numită lână însuflețită, văzută de Gedeon, care ardea și nu se mistuia. Maica Domnului este numită scară cerească, care a văzut-o Iacov. Atunci când mergea în Haran, unde a văzut scara până la cer, rezemată pe înălțimea cerului, îngerii lui Dumnezeu urcau și se coborau pe scara aceea. Maica Domnului este numită chibotă însuflețit. Pentru că acolo, în templul lui Solomon, era acel chivo sfânt în care petrecea Domnul, unde evreii păstrau mana cerească, sabia lui Goliat și lucrurile cele mai de cinste ale poporului. De aceea, Maica Domnului covârșește și întrece toate darurile posibile omenești. Astfel încât nicio comparație nu este egală din lumea aceasta cu Maica Domnului. Așa cum noi o numim noi, mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită decât serafimii. Deci Maica Domnului este acea care miră pe îngeri, care întrece pe îngeri și este stăpâna îngerilor. De aceea, Preasfânta stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pura Fecioara Maria este cea mai curată aleasă de Dumnezeu casă însuflețită. Astfel încât biserica învață că, și așa este, Maica Domnului nu a avut păcate personale. Deci iată în ce și în cine locuiește Dumnezeu. Acest lucru, fraților, putem spune și despre fiecare dintre noi. Unde vrea să locuiască Dumnezeu? Acolo unde nu este păcat. Acolo unde este curăție. Acolo unde este locașul Duhului Sfânt. Acolo unde este virtutea și smerenia. Deci iată Maica Domnului, fiind fără de păcat, fiind unica născută în lume fără de păcat, cu păcat stămoșez, dar n-a avut păcat personal, iată ea se face cea vrednică de a primi pe cine? Pe împăratul cel ceresc, împăratul Universului. Fraților, deci această pregătire a împăratului ceresc pentru venirea sa în lume s-a făcut în timp. Dacă dăm timp înapoi, iată, vedem prorocile converg pe acest lucru. Și a spus, chiar de la primul om, de la căderea lui din rai, sămânța femeie v-ați dorit capul șarpelui. Iată, prorocii au spus în chip umbros sau mai deschis despre această casă sufletită Maica Domnului, care avea să vină să primească pe acela care este răscumpărătorul lumii. De aceea, Maica Domnului, venind în lume, ne arată chipul desăvârșit al omului. Căci, precum Eva a venit și a dus blestem în lume, prin călcarea poruncii, Maica Domnului a venit să restaureze firea omenească prin întruparea Fiului Dumnezeu. Și pe aceasta, pe baza smereniei, dragostei, curățeniei, fecioriei și celelalte virtuți care sunt întruchipate în Maica Domnului. Iată, părinții Joachim și Ana nu aveau copii. Aceasta a fost de rânduiala dumnezeiască. Căci în poporul evreu era mare necinste să nu ai copii. Bărbați, deci familie fără copii, erau discreditate. Erau respinse. Erau vorbite de rău. Ca unii ce credeau că au niște păcate ascunse, de aceea Dumnezeu îi pedepsește. Deci, fraților, așa era mentalitatea iudaică. Cine nu are copii, este pedepsit de Dumnezeu. Acest lucru este și în ziua de astăzi. Însă, nu și la neamuri. Așa cum vedem astăzi că totul se manipulează prin mass media. Totul se manipulează prin informație, prin inducție. Așa s-a indus în neamuri ideea de a nu se naște copii. Astfel încât poporul iudaic să fie în progres, iar neamurile în regres. Și în vremea aceea, cine nu avea copii, nu era primit nici la altar. Darul ei se întorceau. Aduceau printre ultimii. Erau ocărâți și defăimați de popor. Iată, acești părinți Joachim și Ana câtă mâhnire aveau și supărare de această cauză. De fapt, aceasta este mâhnirea pentru toți părinții care n-au copii. Toți poartă, sau majoritatea poartă în suflet, mâhnirea și supărarea că nu au rod. Iar durerea este foarte mare. De ce este foarte mare? Pentru că ori își întorc ochii, părinții fără copii, fie că privesc păsări cu pui, fie că privesc animale cu pui, sau părinți cu copii, pentru ei li se deschide o nouă rană. De ce? Pentru că aceasta este firea omenească de a se înmulți. Aceasta este rânduiala Domnului. Așa cum spune și Mântuitorul, când femeia naște, este plină de bucurie. De ce? Pentru că își a adus om pe lume și a adus viață. Numai părinții Joachim și Ana erau cei mai triști, deși erau cei mai aleși. Fraților, erau triști, însă nu descurajați. Erau triști, însă nu fără credință. Căci ei aveau o mărturie de Scriptură despre alte cazuri din Vechiul Testament în care părinții au născut la bătrânețe. Sara a născut cu Avram pe Isaac la bătrânețe. Ana a născut pe Samuel la bătrânețe de făgăduință. De aceea le era în minte acest lucru că la Dumnezeu totul este cu putință. De aceea nu desnădăjduiau chiar dacă viața lor era înaintată. De aceea, iată, Dumnezeu a așteptat ani de zile ca aceștia să ajungă la bătrânețe și să poată să se preaslăvească Dumnezeu împotriva firii omenești. După legile normale, femeia poate naște copiii până maxim 45 de ani. Așa este rânduiala dumnezeiască. În această perioadă, femeia are și puterea fizică și psihică și educațională și morală de a crește, de a naște și a crește copiii. După această perioadă, atât putere fizice, cât și cele mentale și chiar sentimentale, acestea scad. De aceea se vede că atunci când părinții nasc copii mai la bătrânețe, copiii aceia sunt vitregiți de multe ori de sentimente, că și părinții nu au acel curaj, numai acea forță, numai acea sentimente cum sunt la tinerețe. Deci, fraților, toate se fac la timpul lor. Iată, însă, la Joachim și Ana, nimic din acestea nu este, pentru că i-a avut puterea dată de la Dumnezeu ca la bătrânețe să aibă toate acestea. Deci Dumnezeu i-a întărit atât fizic, cât și psihic, cât și sentimental, ca nu la 45 de ani, ci la peste 60 de ani, Ana să aibă copil și să nască fiică. Fraților, acest rod este rodul dreptății, este rodul curăției, este rodul postului, este rodul rugăciunii. Părinții Joachim și Ana, când au mers la templu să aducă darul și au fost întornați înapoi de arhiereu, Ana s-a dus acasă plângând. Joachim nici nu s-a mai dus acasă, ci s-a dus la dobitoașele sale în câmp sau în munte și acolo a postit și s-a rugat. Pentru ce oare că au fost respinși, s-au supărat din cauza asta, nu din cauza asta, ci că nu aveau copii? Atunci când te superi că ești dojenit, mustrat, și de aceea te însingurezi, aceea este din egoism. Părinții Joachim și Ana s-au supărat nu că i-au mâhnit, nu că i-au certat, ci că nu au copii. De aceea așa rândui Dumnezeu poate ca ei să întețească rugăciunea și postul aspru. Și iată, Dumnezeu n-a întârziat să ne aducă veste bună. Zicând Arhanghelul Gabriel, Ano, Ano, auzit Dumnezeu rugăciunea ta. Iată, vei naște fiică la bătrânețe de care se vor bucura toate neamurile. Această veste a dus și lui Achim în munte. Amândoi merg la Ierusalim și aduc mulțumire lui Dumnezeu. În felul acesta, deci, iată, Maica Domnului este rodul virtuților. De aici învățăm, fraților, că rădăcina este baza plantei. Sau mai bine spus, rădăcina este baza tulpinii. Tulpina este baza frunzelor, iar baza frunzelor este floarea. Iar baza florii este fructul. Dacă rădăcina este bună, tulpina este bună și poate rodi frunze bune și flori. Adică dacă spița genealogică din care te tragi este virtuoasă, adică este rodul rugăciunii, este rodul postului, este rodul curăției, este rodul bunei cuviințe, atunci și tulpina, rădăcina, și tulpina răsărită în rădăcină, este tulpina sfântă. Fraților, aceasta ne concretizează Scriptura și viețile sfinților. Unde vedem acolo cazuri de sfinți care, din rădăcină sfântă, au ieșit sfinți. Dar nu trebuie să descurajăm că sunt și excepții. Un Ioan în Gură de Aur a ieșit din părinți necredincioși. Dar, de obicei, regula este aceasta ca de rădăcină să fie tulpină bună. De aceea, fraților, răspunderea noastră ca părinți este aceea de a fi rădăcină bună. Ca să răsară fructul cel bun și să dea rod însuțit în împărăția lui Dumnezeu, adică copiii. Iată, deci, părinții Joachim și Ana, îi numim noi la Sfânta Liturghie și în calendar drepți părinți. Ce înseamnă drepți? Că nu erau gârbă la bătrânețe? Nu asta se referă, nu fizic. A fi drept înseamnă doi termeni. Drept înseamnă corect, așa cum folosim noi termenul de drept, corect și imparțial, dar drept înseamnă și om care nu se pleacă păcatul, ci este vertical în fața lui Dumnezeu. Aici se folosește termenul acesta din urmă. La părinții Achișani, deși erau verticale în fața lui Dumnezeu, că nu s-au supus păcatului. Sau păcatele părinții Achișani au fost minime. Poate din neștiință sau din slăbiciune. Dar nici de cum premeditate sau grave. De aceea, iată, Dumnezeu și-a ales cu cât? Cu două generații înainte, sau dacă nu cu trei, oamenii aleși ca să fie din ce în ce mai curați, până să fie Maica Domnului cea mai curată. Fraților, iată, noi sărbătorim la 9 decembrie zămislirea Sfintei Ana. Deci părinții Joachim și-a după ce a primit făgăduința de la Arhanghelul Gabriel și s-au dus, s-au mulțumit lui Dumnezeu în templu, iată, Ana a zămislit în pântece. Nu este ușor pentru o femeie la bătrânețe să nască copil. Din toate punctele de vedere. Pentru că puterea fizică este diminuată. Chiar dacă în spate este o experiență, chiar dacă am mai văzut și cazuri, dar totuși este destul de greu. Dar bucuria Anei covârșea toate aceste impedimente. Astfel încât bucuria adusă de naștere la bătrânețe și nu oricum, mai ales având bază și mărturie că Dumnezeu a preamărit pe Ana și Sara în vechime tot prin vestire, bucuria covârșit slăbiciunea. Și iată, astăzi se naște Maica lui Dumnezeu. Fraților, este praznic stăpânesc, este praznic împărătesc. Este începutul mântuirii noastre. Este sărbătoarea prima din anul bisericesc. Este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. De ce sărbătorim nașterea? În calendarul nostru sărbătorim moartea sfinților. Mântuitorul, Sfântul Ioan Botezătorul și Maica Domnului sunt cei cele trei sărbători în care noi cinstim și nașterea. Fraților, pentru noi, ce este nașterea? Este aducerea din lumea aceasta, numită Valea Plângerii. Noi putem spune că mergem din închisoare în închisoare. Deci pântecele mamei noastre este o închisoare în care pruncul nu are libertate. El la 9 luni deschide pântecele și iese din această închidere la o libertate. Dar această libertate este numită de prorocul David Valea Plângerii. Iată, Hristos ne cheamă la o altă libertate. Astfel încât moartea este la fel o scăpare din închisoare. Închisoarea trupului. Și merge la libertatea fiilor lui Dumnezeu, cum spune apostolul Pavel, adică în împărăția lui Dumnezeu, unde nu este moarte, durere, nici întristare, suspin. De aceea această deschidere a temniței, numită moartea, este, de fapt, ziua de naștere a Sfinților. Nu nașterea în Valea Plângerii. Și oamenilor sărbătoresc ziua nașterii. Cu sărbătorit-o și Irod. Unii într-un mod decent, alții mai puțin decent. Astfel încât parcă ei singuri s-au adus ieși în lume. Nu i-a dus Dumnezeu. De aceea, pentru ortodoxie, pentru noi toți este important și nașterea acestor mari sfinți. A Maicii Domnului și a Botezătorului. Pentru că prin ei s-a adus mântuirea lumii. Deci astăzi sărbătorim nașterea Maicii Domnului. Deci Maica Domnului este împlinirea profețiilor. Este împlinirea făgăduinței. Este ceea ce a spus prorocul Isaia, care zice că iată Fecioara va veni în lume și va naște fiul pe Emanuel. Pentru noi nașterea Maicii Domnului este de o mare importanță. Căci astăzi se ved razele luminii, adică începutul mântuirii. Așa cum răsare soare și te bucur că dispare întunericul, așa astăzi ne bucurăm că se pun bazele mântuirii neam românesc prin nașterea Maicii Domnului. Fraților, iată Dumnezeu este Cel care dă viață. Fiecare dintre noi avem un suflet și o viață. Viața este dată de Dumnezeu. Dar întotdeauna, sau dintotdeauna, diavolul a căutat și a pândit nașterile. De ce? Ca să distrugă creația lui Dumnezeu. El însă și-a vrut să distrugă și pe Hristos întrupat. El a zădărnicit, el a întețit pe Irod Idumeu să omoare prunce ca să omoare și pe Hristos. Ca să omoare și pe Ioan Botezătorul. De aceea diavolul n-a încetat să pândească nașterile. Mai ales acum, la sfârșitul veacului, el este foarte prezent și vrea să controleze toate nașterile. Dumnezeu dă viață, diavolul le împiedică. Sau dacă nu le poate împiedica, să le controleze. Astfel încât, iată, ultima sută de ani, se vede foarte clar că diavolul controlează toate nașterile și viața umană. Astfel încât, prin concepții, prin ideologie, prin medicină, prin mass media sau alte mijloace posibile și imposibile, încearcă să distrugă viața oamenilor. În primul rând, cel mai grav și cel mai mare păcat este crima. A atentat la viața unui nou născut care nu are putere de apărare și de exprimare este cea mai mare crimă care poate face omul. este cea mai mare atentat al diavolului asupra vieții omului, asupra nașterilor. Iată, el planifică și face și instituții anume specializate numite planning-uri familiale, care sunt controlate de Satana pentru ca cei slabi să meargă să-și programeze nașterile. În viitorul nu depărtat, el are intenție să controleze naștere și în alt mod, adică să fie ca în China. Dacă vrei să naști un copil, trebuie să depui cerere la stat. Și dacă îți aprobă statul, tu vei naște copil. Dacă nu, ești pasivă de pușcărie și chiar de moarte. Acesta este un plan deocamdată pus pe hârtie la nivel înalt, care nu se știe dacă va fi sau nu va fi pus în aplicare. Dar intenția este. Toate metodele contraceptive la un preț de nimic sau gratis. Și acestea sunt atentate la viața copiilor. Ideologia este și ea denaturată, astfel încât unele victime, numiți doctori, sunt victimele acestei ideologii, mai ales obstetricologe și ginecologe. De ce spun acesta? Pentru că încă de pe băncile școlii sunt oamenii de viitor ai sănătății îndoctrinați cu ideea că nu trebuie să se nască copii. Dacă în țările străine femeia după una, două cezareni sau chiar trei poate să nască natural, în România nu se poate. Probabil că sunt altfel de femei în România. Dacă marea majoritate de femeilor pot nască normal, iată, banul este cel care joacă jocurile. Căci marea majoritate a nașterilor nu trebuie să fie făcute prin cezariene. Dar aceasta, v-am spus, este din cauza ideologiei primite de cadrele medicale. Sau unele dintre ele. Deci, fraților, de asta am spus că diavolul controlează mai mult ca oricând nașterele. Iar dacă totuși se naște un copil, dacă a trecut și de plenicul familial și de bisturiul doctorului ginecolog, dacă a trecut și de toate ecografiile de distrugere a copilului din pântece, dacă a trecut și de toate obstacolele părinților care atentează la viața copiilor și totuși se naște, aici îl pândește diavolul prin ce? Vaccinuri de tot felul. La o zi, la 9, la 20, la 40, la un an, la 4 ani, la cât, nu știu mai câți ani. Astfel încât acel copil să fie controlat în permanență, așa numită sănătatea copiilor. Oare diavolului pasă de sănătatea copiilor noștri sau e de pasă de sufletele lor? Fraților, puțin părinți mai sunt care scapă cu adevărat de aceste intrigi și ispite ale diavolului. Astăzi s-au mai deșteptat românicele, au început să mai facă și naștere naturale acasă. Că au văzut că nu mai există încredere în cadrele medicale și în știința medicală. Așa era odinioară. Că mamele nășteau acasă. Și erau persoane specializate care știau toată rânduiala. Astăzi legile sunt așa puse în statele lumii, astfel încât nimeni să nu poată face lucrul acesta. Sau, Doamne ferește să nu fie luat în evidență. Aceasta chiar nu-i scapă deloc diavolului. Există astăzi copii născuți fără să violați obediența? Nu cred. Pentru că părinții sunt pasibili pușcării de la 1 la 5 ani. Deci el vrea să știe tot ce se naște. Nu cumva să scape un copil. Nu cumva să fie un copil ca să nu primească CNP. Ce mai controlează diavolul? Dacă nu reușește așa, sau dacă a reușit, mai absolutizează, după aceea vine să smulgă copilul din sânul familiei. Așa în fel se fac legile în statele mai ales europene, astfel încât copiii să fie smulși cât mai devreme din sânul familiei. Dacă se poate, și imediat după naștere. Ce sunt creșele? Cele cu program prelungit. Ce sunt acele grădinițe în care încă nici nu s-au dus mucii de la nasca copiilor? Așele premature grădinițe. Decât a smulge copiii din sânul familiei. Acesta este scopul. De ce? Pentru că se știe căci cel mai bun salaș pentru a crește copii este familia. Cu cât copilul stă mai mult în familie, cu atât crește mai vertical și mai bine. Cu cât este depărtat de familie, este depărtat sentimental. Copiii cresc reci, indiferenți. Deci, fraților, așa se manipulează economia, așa cum joacă păpușare de ațe, astfel încât să determine ca omul să nu aibă strictul necesar în casă, în familie, să fie obligată și femeia să lucreze ca să plătească datoriile, să o smulgă de naștere copii, deși îi plătește prenatal, ca să zică că are grijă statul de el, asta tot este lucrul diavolului, numai ca să nu mai fie educația în familie sau dacă este copil în familie, părinții să nu mai aibă niciun fel de timp pentru educația copiilor. Se rezume doar la mâncare, lecții și somn. Nu era așa copiii. Deci așa este planningul diavolului pentru a capta cât mai mult copiii și anume în sânul iadului. Iată căci copiii sunt cei mai vânați. La ora actuală, ispita cea mai mare a copilului este astăzi telefonul. Deci telefonul a ajuns idolul copiilor. De nimic nu se liniștește copilul ca de telefon. Părinții sunt cei care apelează la acest mijloc pentru a liniști copiilor. Această icoană a diavolului, iată, este cea mai eficace pentru a deturna copiii atât sentimental cât și fizic din sânul familiei. Ce n-a reușit zeci de ani, a reușit cu telefonul. Astăzi copiii sunt, dar nu sunt. Sunt fizic în casă, dar nu sunt cu sufletul și cu inima în casă. Inima și mintea lor este în telefon, este la lumea virtuală, nu la lumea reală. De aceea, prin acest telefon se imprimă sentimentele în sufletul copilului de groază, de violență, de poftă. Și iată, diavolul controlează copiii. Mai mult decât atâta, iată astăzi, cum urmează și la Iași să se întâmple, să vină acești spurcați, să defileze pe străzile orașului Iași, care astăzi în țară au drepturi și sunt legali, cu manifestări legale pe stradă, deși sunt foarte puțini. Și aceea majoritatea din străinătate, în care coaptează copiii de la creșe sau fără venituri personale ca să facă această manifestație. Prin aceasta să arate că ei sunt mulți și pot să adopteze copii. Deci, fraților, iată, legile statului converg toate și se aplică, toate se îngenunchează în fața diavolului. Deci, încă o lovitură dată copiilor, se distrugă copiii prin aceste plasamente forțate sau obligatorii sau de nevoie, așa cum au în plan de acum încolo părintele, dacă nu este capabil să vaccineze copilul, să fie dat în plasament homosexualilor sau lesbienilor. Pe de altă parte, diavolul caută copilul să-l distrugă atât prin medicamente, cât mai ales prin educație. Fraților, deci educația care este astăzi, nici nu mă putem numi educație, nu mai dă oameni de valoare. Adică copilul de astăzi este urmărit să nu mai câștige o cultură generală. Să ajungă oameni de excepție. Și această școală online este de fapt distrugerea copiilor și mentalității copiilor, astfel încât să devină o turmă ușoară de mânuit și nu oameni de valoare. De aceea, fraților, cred că astăzi statul nu ne oferă nimica până a crește oameni de valoare. Deci v-am spus câteva de ispitele care diavolul pândește copiii, pentru că aceasta este cea mai importantă spiță. De ce este importantă spița? De ce nu intelectuale? De ce nu oameni maturi? Dumnezeu se uită la curăție și naivitate și la nevinovăție. Pe aceștia iubește Dumnezeu. Hristos a spus oarecând, lăsați copiii să vină la mine, că și-a unul ca acestora este împărăția cerurilor. De aceea, cine se atinge de copiii, se atinge de Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu va mai răbda până se va atinge diavolul și de copiii de viața lor fizică. Părinților, oare ne dăm seama ce responsabilitate avem noi în fața lui Dumnezeu și a copiilor? Oare nu cumva nu ne face instrumentele acelea prin care noi încercăm să distrugem copiii? Mai ales prin ce? Prin viața imorală. Iată, astăzi asistăm, 80% din copii moștenesc sau sunt marcați de traume familiale. Ce sunt aceste traume familiale? Traumele familiale sunt expresia patimilor sau fructificarea patimilor. Adică unde sunt traume? Acolo înseamnă că au fost certuri și teroare, bătăi și chinuri. Aceasta din cauza geloziei, curviei, beției. Cele trei patimi mari care stăpânesc familiile. Copiii care au aceste traume sufletești, foarte greu se vindecă. De ce? Pentru că în firea lor s-a imprimat acel sentiment, fie de frică, fie de repulsie, fie de precauție, fie de teamă, fie de orice, astfel încât nu se mai naște natural. Nu mai crește natural. Deci, fraților, mai dintotdeauna familiile acceptă sau creează două extreme. Ori teroarea și violența, ori pasivitatea și mămoșeala. Care de mijloc foarte puțin părinți o găsesc. Mai ales nici astăzi, deși oameni școliți cu doctorate, cu facultăți. Înainte oamenii nu erau școliți, aveau un echilibru sentimental în primul rând. Echilibru sentimental este acela de a ști când trebuie să iubești și cât și cum să iubești copiii. Astăzi, ori exagerăm și strigând după copiii, vină iubirea mea, Fie că spunem copiilor, du-te animalule sau du-te de aici, în tot felul îi facem. De ce? Spune prorocul David, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Frica de Dumnezeu este aceea care învață pe părinte cum să-și canalizeze viața și cum să-și crească copiii. Acolo nu există frică de Dumnezeu, înseamnă ori există iubire exagerată față de copii, ori este teroare față de copii. Zice înțeleptul Sirach, proștilor, până când iubiți prostia? La ce se referă aici? La cei care n-au înțelepciune. Cei care n-au înțelepciune sunt cei care n-au dreaptă socotarea asta discernământ. Ca să ai discernământ, trebuie să ai frică de Dumnezeu. Omul care are frică de Dumnezeu se păzește pe sine de păcat și pe altul. Cu atât mai mult copiii. Omul care are frică de Dumnezeu este conștient că trebuie să iubească pe Dumnezeu mai mult decât copiii. De aceea are acel echilibru în care știe și Dumnezeu îl va călăuzi să crească copiii în frica Domnului. Deci părinților și noi suntem vinovați de această, sau mai bine spun, cochetăm cu diavolul pentru distrugerea copiilor. Prin lipsa noastră de exemplu, în primul rând. Fraților, astăzi părinții spun că nu mai se pot crește copiii. Adică se lasă bătuți. Așa e timpul, și așa sunt copiii, așa sunt nepăsători și spun că așa sunt copiii de astăzi. Dar ei n-au făcut nimic pentru lucrul acesta. Și au pus la îndemână armele diavolului. Hai faceți o comparație între părinții Joachim și Ana și familie de astăzi. Vedem care este diferența între unii și alții. Să trăiești într-o atmosferă în care există un respect profund între soț și soție. Joachim și Ana se certau, nu ci vorbeau frumos unii cu alții. Se respectau. Ana spunea, vezi că eu sunt aici femeie și trebuie să spui când eu? Cum este familia de astăzi? Fraților, deci atmosfera este cel mai important lucru în familie. Mai mult decât educația. Educația este al doilea factor. Ce înseamnă atmosferă? Atmosfera înseamnă felul în care crești. Adică atmosfera dragostei, împăcării, a înțelegerii, a ajutorării, a milei, a rugăciunii, a postului, a icoanelor, a bisericii, a preotului, a celor sfinte, a lui Dumnezeu. Aceasta este atmosfera în care trebuie să crească copiii. Și cel mai mult satana astăzi lovește în femeie. Putem numi o mamă care este îmbrăcată în pantaloni, cu părul tuns, care cu poșeta pe umeri și o flutură țările, cu țigara și cafeaua de dimineață, care înjură și vorbește vulgar, care este răutăcioasă și instigatoare. Poate o mamă să crească copil? Naște poate dă, dacă să crească, nu poate. Deci, fraților, atmosfera este totul într-o familie. Iar după aceea educația. Educația înseamnă înțelepciune. Ca să ai înțelepciune, trebuie să ai frică de Dumnezeu. Că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Mai există astăzi educație în familie? Nu, dar nu se mai vorbește de Dumnezeu în familie. Nu se mai amintește de Dumnezeu. Deci, fraților, ne mirăm de societatea care este astăzi. Să știți că principalii vinovați suntem noi toți, în frunte cu preoții. Pentru că noi purtăm pe umerii noștri povara acestor păcate. În sensul că nu ne-a dat silința cât trebuie să spunem, să mustăm, să dojenim, să îndemnăm. Părinții nu și-a dat silința să facă tot ce trebuie pentru a crește copiii. Deci, fraților, părinților, mântuirea voastră este atârnată de copii. Nu știu dacă știți lucrul ăsta. Nu atât de viața personală a voastră, cât de copii. Pentru că aceștia ori te vor binecuvânta, ori te vor blestema. Fie acum în viața asta, fie în ziua judecății. Dacă n-au făcut-o în viața aceasta, la judecată sigur o vă face. Căci noi crezând și imaginându-ne că creăm un viitor copiilor noștri, un viitor imaginar, creat de propria noastră minte bolnavă, care constă în avea copilul haine de firmă, avea jucări din ce mai speciale, avea telefonul ultra-performant, a merge la mare și la munte, a nu-l pune să muncească. Noi facem un viitor imaginar de mintea noastră bolnavă, crezând că aceasta este oferirea fericirii copiilor. Dar, în schimb, le-am băgat cuțitul în inimă și a rășit de două ori. Asta ne gândește acest copii în ziua și ne vor blestema. Ne vă spune, din cauza voastră ne-ați închis împărăția Dumnezeu, că nu ne-ați învățat frica de Dumnezeu. Deci, fraților, aceasta este responsabilitatea părinților. Responsabilitate mare. De fapt, se vede și în viața aceasta. Cât ești mic și te-a pus părinții la punct și te-a bătut, te revoltezi. Dar când sunt mare, îți mulțumesc. Și numai că îți mulțumesc, și ei vor proceda la fel. Deci, fraților, să învățăm astăzi model de familie, model de copil. Iată prunca fecioară Maria, petrecută în sânul familiei până la 3 ani, când a fost dărită de Dumnezeu. Până a fost dusă la Sfânta Sfintelor. În acești 3 ani, ea a văzut atmosfera familiei. Aceasta a fost temelia și baza. Ca după aceea să vină luminarea Duhului Sfânt și umbrirea celui prea înalt, cum i-a spus Arhanghelul Gabriel, care a călăuzit-o pe drumul Sfințeniei. Deci, fraților, ce lăsăm în urmă? Ne va judeca istoria și neamul. Ce lăsăm în urmă? Că așa cum noi ne scribim astăzi, auzim la lecțiile de istorie, este acele popoare barbare, sau acele păcate care le citim noi la Sodoma și Gomora, sau în Noe, s-ar putea peste 102 de ani să spună în cărți de istorie și despre noi cum am fost. Și viitoare și strastrăcoși nepoții noștri să se scârbeze de foștii lor strămoși. Așa că atenție să nu fim blestemați în loc de să fim binecuvântați. Fraților, astăzi o să primim pe Maica lui Dumnezeu, prunca Fecioară Maria, stăpâna noastră, dragostea noastră, bucuria noastră, mântuirea noastră. Astăzi se naște Maica Domnului pentru mântuirea noastră. Să o îmbrățișăm pe prunca Maria în brațele noastre și să spune, bucură-te ce aș mie de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești de femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Amin.